เอาตอนนี้เรามาเข้าเรียกว่าหลักปฏิบัตินะภาพนี้ใส่ดูอันนี้การเจริญวิปัสสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็วางหลักไว้ให้ปฏิบัติตามสติปัฏฐานต่ำไปหรือเปล่าสติปัฏฐาน4ตอนนี้เราจะดูขั้นตอนของการปฏิบัติตามโปรแกรมนี้นะการเจริญกรรมฐานขั้นแรกเราเจริญสติกำหนดบัญญัติไปก่อนนะบัญญัติที่เราเรียนมาเมื่อกี้นี่คืออะไรบ้างชื่อบ้างความหมายบ้างรูปร่างบ้างนะเราจะเอารูปร่างมาเป็นกรรมฐานก่อนกรรมฐานคือที่ตั้งของสติเนี่ยเอาสติไปตั้งที่รูปร่างหรือไปตั้งที่ความหมายหรือว่าไปนึกถึงชื่อไว้ก่อนตามสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4นั้นมีอะไรบ้างกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานมีอะไรบ้าง1กายานุปัสสนา2เวทนานุปัสสนา3จิตตานุปัสสนา4ธัมมานุปัสสนาสติตามระลึกรู้กายอยู่เนืองๆเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติตามรู้เวทนาอยู่เนืองๆเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานสติตามรู้จิตอยู่เนืองๆเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสติตามรู้ธรรมในธรรมอยู่เนืองๆเรียกว่าธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานสติปัฏฐาน4เนี่ยข้อใหญ่มีอยู่4ข้อกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาหรือเรียกสั้นๆว่ากายเวทนาจิตธรรมในพระพุทธเจ้าวางโปรแกรมไว้ให้ในการปฏิบัติเนี่ยว่าปฏิบัติไปตามเนี้ยแล้วมันจะเกิดวิปัสสนาขึ้นไม่มีการปฏิบัตินอกกรอบนี้ทางที่จะทำให้เข้าสู่วิปัสสนาสู่พ้นทุกข์ต้องปฏิบัติอยู่ในหลักสติปัฏฐาน4เท่านั้นปฏิบัตินอกสติปัฏฐาน4แล้วไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จในการพ้นทุกข์มันมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือต้องปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4แล้วจึงจะเกิดวิปัสสนาแล้วก็เกิดผลคือวิมุตติความหลุดพ้นถึงนิพพานได้นะพูดง่ายๆกายเวทนาจิตธรรมตอนนี้กายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แยกย่อยไว้ให้มีอะไรบ้างมีอนาปานะก็คือลมหายใจนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะนี่เป็นข้อให้เลือกทำสองอิริยาบถใหญ่ทั้งสี่ก็คือยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถเนี่ยได้แก่ยืนเดินนั่งนอนมีข้อให้เลือกแหละยอมจะดูลมหายใจก็ได้หรือจะมาดูอิริยาบถสี่ก็ได้ยืนเดินนั่งนอนแล้วก็มีข้อสัมปชัญญะคือการทำความรู้สึกตัวทุกอิริยาบถไม่ว่าคู่เหยียดขึ้นไว้ก้มเงยเหลียวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังรู้ทุกขั้นตอนในอิริยาบถทั้งหมดปฏิกูละพิจารณาโดยเป็นของปฏิกูลคือในอาการ32ในร่างกายพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหัวใจตับม้อนปับทุกอย่างในร่างกายเนี่ยให้เป็นของปฏิกูลธาตุพิจารณาโดยความเป็นธาตุพิจารณาร่างกายแยกส่วนนี้เป็นธาตุดินพวกแข็งแข็งพวกผมขนเล็บฟันหนังส่วนที่เป็นเอิบอาบก็เป็นธาตุน้ำส่วนที่เป็นไออุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนที่เป็นพัดขึ้นบนลงข้างล่างก็เป็นลมแยกเพื่อจะทำลายความเป็นสลายความเป็นตัวตนพวกนี้เป็นข้ออยู่ในกายทั้งทั้งหมดแล้วยังมีนวสิกะนวสิวติกาในพิจารณาศพ9ชนิดในป่าช้าซึ่งเราไม่ได้เอามาใช้ก็ไม่หมายถึงว่าเราจะต้องดูทั้งหมดเลือกมาใช้ได้บางคนอยากจะดูอานาปานสติ ลมหายใจแล้วดูอิริยาบถแล้วดูสัมปชัญญะหรือบางคนจะดูพิจารณาอาการ32แล้วพิจารณาธาตุหรือบางขณะดูลมหายใจบางขณะมาดูอิริยาบถบางขณะพิจารณาผมขนเล็บก็ได้นะมีข้อเลือกในอนาปานสติอนาปานปัพพะนี้ท่านสอนว่าภิกษุพึงไปสู่ป่าไปสู่โคนไม้ไปสู่เรือนว่างนั่งคูบัลลังก็คือนั่งขัดสมาธิเท้าขวาซ้อนเท้าซ้ายมือขวาซ้อนมือซ้ายอุชุงกายยังปณิธายะตั้งกายให้ตรงดำรงสติรู้ไว้เฉพาะหน้าพึงมีสติระลึกลมหายใจเข้าพึงมีสติระลึกถึงลมหายใจออกนี่คือลักษณะของการเจริญกำหนดลมหายใจนะเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกยาวหรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกสั้นมีสติรู้ตลอดกองลมหายใจเข้าคือรู้ให้ตลอดสุดลมหายใจเข้าเริ่มหายใจออกสุดลมหายใจออกเริ่มหายใจเข้าดูอยู่กับลมหายใจนะแล้วขั้นต่อไปก็คือการผ่อนระงับลมหายใจหมายถึงการปรับผ่อนให้ลมเนี่ยมันสละสลวยให้มันนุ่มนวลให้มันละเอียดคือการปรับผ่อนหมายถึงว่าไม่ไปบังคับมันคือให้ลมหายใจนะเขาเข้าไปตามธรรมชาติเขาเข้าไปแล้วเขาจะไปหยุดก็ช่างมันดูเฉยๆจนกว่ามันจะหายใจมันเองมันเริ่มหายใจเองก็ปล่อยหายใจไปแล้วออกแล้วไปหยุดก็ปล่อยให้มันหยุดมันถึงเวลามันก็หายใจเข้ามันเองถ้าทำอย่างนี้จะทำให้ลมจะสละสลวยนุ่มนวลเกิดสมาธิได้แต่ถ้าเราไปจัดซะเองหายใจเข้าออกจิตไปกำกับมันจะแน่นอึดอัดเกร็งเคร่งเครียดต้องปรับผ่อนคือให้ลมหายใจนะเขาเป็นอิสระที่สุดเขาจะเข้าไปสุดก็ปล่อยเขาออกสุดก็ปล่อยจะเข้าตอนไหนก็ปล่อยเขาเองให้เขาเป็นเขาเองนะวิธีการดูลมหายใจแต่นี้มันมีการสูตรหนึ่งเรียกว่าอนาปานสติสูตรพุทธเจ้าแสดงเรื่องการเจริญอนาปานสติโยงเข้าสติปัฏฐานทั้ง4คือการในสติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยเน้นเจาะจงเอาอนาปานะคือลมหายใจอย่างเดียวดูแต่ลมหายใจเข้าออกไปเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นไปจนกระทั่งก็จะเกิดเวทนาทางใจเป็นสุขเขาเวทนาเกิดปีติเกิดความสุขแล้วจึงมากำหนดเวทนาที่ดีงามคือเกิดปีติเกิดความสุขก็สติมารู้ปีติแล้วจึงรู้สัมพันธ์ไปถึงจิตเพราะปีติมันก็เกิดกับจิตรู้จิตแล้วก็จะรู้ธรรมพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปความดับก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จโดยอาศัยเจาะจงลมหายใจเชื่อมโยงในสติปัฏฐานทั้ง4นี่คือข้อกายานี่เวทนานุปัสสนานี่จิตตานุปัสสนานี่ธรรมานุปัสสนาท่านจึงแสดงไว้ว่าการเจริญอานาปานสตินี่สามารถทำให้สติปัฏฐานทั้ง4สมบูรณ์ได้แต่ไม่ใช่ดูแค่ลมหายใจนะพอลมหายใจมันนิ่งมันสงบจิตมันเกิดปีติเกิดความสุขก็รู้มาที่ปีติเกิดความสุขดูที่จิตดูที่ทำในจิตพิจารณาความเกิดขึ้นความเสื่อมไปความดับไปตอนนี้ถ้าอีกสูตรหนึ่งท่านแสดงในมหาสติปัฏฐานสูตรท่านแสดงวงกว้างมากเป็นการปฏิบัติไม่ต้องเจาะจงไม่ต้องเอาเฉพาะลมหายใจเพราะบางคนดูลมหายใจไม่ถนัดไม่สะดวกก็มีข้อให้เลือกว่ามาดูอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ทั้ง4ใช่ไหมอย่างขณะยืนก็สติมารู้ตัวยืนอย่างไรศีรษะแขนขารูปร่างท่าทาง ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ในท่าทางที่ยืนนะเวลาเดินก็ให้รู้เท้ายกย่างก้าวไปให้รู้การก้าวไปของเท้าที่เราเรียกว่าเดินจงกรมก็คือเดินก็ให้รู้ตัวนะแล้วก็นั่งพอนั่งแล้วก็เอาสติมารู้ในท่าทางของกายที่นั่งศีรษะอย่างนี้แขนขาลำตัวแต่อย่างโยมนั่งอย่างนี้โยมก็ทำสติรู้ในท่าทางแม้เวลานอนก็ทำสติรู้ในท่าทางของกายที่เหยียดไปกับพื้นนี่คือเป็นการกำหนดข้ออะไรอิริยาบถในข้อใหญ่ของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่นี้สัมปชัญญะก็เป็นส่วนของกายคือเวลาเหยียดแขนก็ให้รู้สึกนะรู้สึกการเคลื่อนไหวงอมาก็ให้รู้สึกก้มก็ให้รู้สึกเงยก็รู้สึกเหลียวไปซ้ายเหลียวไปขวารู้สึกเดินหน้าถอยหลังให้ทำความรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวอิริยาบถย่อยนะแม้การนุ่งกำลังนุ่งห่มเสื้อผ้าก็ให้รู้สึกแม้กำลังอาบน้ำกำลังทานข้าวกำลังแปรงฟันกำลังถ่ายอุจจาระปัสสาวะทุกอย่างเวลาเราปฏิบัติต้องทำหมดนะทำสติรู้ไม่ใช่ไปอย่างพรวดพราดลืมตัวต้องทำสติรู้ตลอดถึงจะได้ผลส่วนอันนี้เราจะไม่พิจารณาก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังถ้าไม่ถนัดข้ามาเวทนาเวทนาคืออะไรเวทนาคือเสวยอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆสบายกายสบายใจเรียกว่าสุขเวทนาไม่สบายกายไม่สบายใจเรียกว่าทุกขเวทนาเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาให้กำหนดรู้ให้กำหนดรู้เวทนานะเอาสติจับรู้ขณะนี้มีไหมเวทนาโยมเมื่อยหรือเปล่าชักปวดชักเมื่อยใครง่วงก็รู้สึกชักมึนสมองเวทนาเกิดขึ้นที่สมองมันมึนนะในเวทนาทุกขเวทนาเกิดที่กายแต่บางคนก็ใกล้พัดลมสบายเย็นสบายกำหนดความสบายเรานั่งไปลมพัดมากระทบสบายก็รู้ความสบายใจเป็นยังไงอย่างนี้ใจสบายหรือไม่สบายบางทีใจมันไม่สบายห่วงมาก็ทันเกิดวิตกกังวลห่วงใจไม่สบายก็รู้ความไม่สบายบางคนใจสบายแต่บางทีใจมันเฉยเฉยจะว่าสุขก็ไม่สุขจะว่าทุกข์ก็ไม่ทุกข์ก็รู้ลงไปในความเฉยเฉยแต่นี่เวทนาบางครั้งมันมีอามิตรบางครั้งไม่มีอามิตรอามิตรก็คือเหยื่อร่อความสุขที่มีเหยื่อร่อเช่นได้สองขั้นนะดีใจสบายสุขใจอย่างนี้มันมีเหยื่อร่อจึงมีความสุขเขาเอาเงินมาให้ได้ฟังเสียงไพเราะชอบใจเกิดสุขใจได้กลิ่นหอมมีความสุขได้อากาศได้ที่นั่งที่นอนนุ่มนวลสุขกายสุขใจอย่างนี้ความสุขที่มีอมิตรท่านก็ให้กำหนดรู้ว่าอ๋อนี่มีความสุขหรือไม่มีอมิตรความสุขที่ไม่มีอมิตรก็หมายถึงว่าเช่นเราทำกรรมฐานไปฝึกดูลมหายใจเข้าออกจิตมีสมาธิพอมีสมาธิปุ๊บจิตเกิดปิติเกิดความสบายเย็นสุขเนี่ยอย่างนี้ความสุขที่ไม่ได้เกี่ยวกับรูปรสกลิ่นเสียงไม่ต้องมีใครเอาเหยื่อมาล่อก็มีความสุขได้เราสามารถสร้างความสุขด้วยตัวเราเองได้ถ้าคนสามารถสร้างความสุขด้วยตัวของตัวเองได้ก็จะไม่ต้องดิ้นรนวิ่งหาไปเพราะวิ่งหาเท่าไหร่ก็ไม่สมปรารถนานะเพราะกิเลสมันต้องการเรื่อยไปมีแล้วมันก็ไม่พอเรื่อยไปเราต้องสร้างความสุขที่ไม่ต้องมีเหยื่อล่อให้มันสุขอิ่มเอิบใจพอเราทำเป็นเราอยู่คนเดียวก็สุขนั่งอยู่คนเดียวก็สุขนะไม่เหงากับใครละสุขใจสบายใจเนี่ยไม่มีอมิตรฉะนั้น3อย่างนับ3นะแล้วก็มาสุขมีอมิตรไม่มีอมิตรทุกข์มีอมิตรไม่มีอมิตรอทุกข์มีอมิตรไม่มีก็รวมเป็นเวทนา9ต่อมาจิต จิตก็คือรู้อารมณ์แต่ในท่านพูดไปตามอาการที่มีเจตสิกจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะมีไหมบางครั้งจิตมีราคะคือเข้าไปนึกชอบใจติดใจในกามคุณอารมณ์กามคุณอารมณ์เนี่ยก็หมายถึงรูปสวยๆเสียงไพเราะกลิ่นหอมๆรสอร่อยสัมผัสนุ่มนวลนะกามคุณนั่งกรรมฐานไปอาจจะเกิดได้เกิดนึกติดใจในรูปรสกลิ่นเสียงก็ให้รู้จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตหายจากราคะบางขณะหายไปก็รู้ว่าจิตหายจากราคะจิตมีโทสะบางครั้งโกรธขึ้นมาก็รู้จิตมีโทสะจิตหายจากโทสะก็รู้จิตหายจากโทสะจิตมีโมหะหลงเผลอเลอนั่งไปแล้วเผลอพอมีสติอ่อนี่รู้ว่าเผลอจิตมันเผลอพอมีสติก็รู้ว่าจิตมีสติจิตหายจากโมหะจิตหดหูนั่งกรรมฐานไปมันไม่เห็นจะได้อะไรสักทีจิตหดหูท้อถอยก็สติกำหนดรู้ความอ่อใจหดหูนะจิตหดหูกำหนดรู้อย่าปล่อยไปเฉยๆให้รู้เดี๋ยวมันก็หายพอรู้มันหายก็รู้ว่าจิตหายจากหดหูจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกแล้วบางทีคิดไปฟุ้งไปนั่งกรรมฐานไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟุ้งก็เอาสติมารู้ว่าจิตฟุ้งหนอฟุ้งแล้วหนอฟุ้งแล้วฟุ้งแล้วดูความฟุ้งไว้จิตมีเป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตเป็นมหรคตหมายถึงจิตมีสมาธิหมายถึงจิตที่ได้ฌานไปถึงอัปปนาสมาธิดิ่งดับพอรู้สึกตัวมาก็เอาสติกำหนดสมาธิทันทีรู้จิตนั้นนะจิตไม่เป็นฌานก็รู้จิตมีธรรมอื่นยิ่งกว่านี่หมายถึงผู้ที่ได้เป็นอริยบุคคลแล้วชั้นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีก็รู้ว่ายังมีจิตที่สูงกว่านี้คือพระอรหันต์ถ้าเป็นโสดาบันก็ยังรู้ว่ายังมีสูงกว่านั้นคือมีสกทาคามีนะครับแต่เรายังไม่เกิดขึ้นก็คงไม่ต้องไปกำหนดนะอันนี้จิตไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็เป็นจิตของพระอรหันต์ยังไม่เกิดขึ้นกับเราก็ไม่ต้องไปหาดูจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิมีไหมบางครั้งนั่งกำหนดไปรู้สึกว่าจิตมันเริ่มรวมตัวสงบเป็นก็รู้เวลาจิตมันดิ่งลงไปให้ทำสติรู้ในความสงบลงไปด้วยบางครั้งจิตมันซัดสายไปซัดสายมาไม่มีสมาธิก็ทำสติรู้จิตไม่มีสมาธิจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วนะถ้าสำเร็จเมื่อไหร่ก็รู้ล้นพ้นจิตยังไม่หลุดพ้นก็รู้ว่ายังจิตไม่หลุดพ้นเพราะจิตเรายังเดี๋ยวโลภโกรธหลงอยู่